Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Selma Boračić.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih 30 minuta možete čuti: pravosnažna presuda za petoricu oficira Vojske Republike Srpske za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine.
Nismo mi zadovoljni u duši, niti ima opomene budućim generacijama. Kako će biti opomena budućim generacijama kad su zločinci na slobodi, kad se zločinci puštaju kojim je presuđeno za genocide, kad će se pusti ovi koji će se primjerno ponašati, to će biti njihovi heroji.
Orden Belog anđela prvog reda Vojislavu Šešelju.
Partijski upravni odbor partije Milešević u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju četvrto Vojvodi i pobedniku Haškog tribunala visoko odlikovanje partije Mileševske orden Belog anđela prvog stepena.
Šta je rat za mlade u Bosni i Hercegovini rođene tokom i nakon rata?
U ovom trenutku status quo koji imamo nekom drugom odgovara najmanje nama. Taj status da ne znamo ko je odgovoran za rat, koji je tačan datum početka rata, šta je to uzrokovalo početak rata i slično.
A sada više o najavljenim temama.
Pred licem pravde.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala proglasilo je krivima petoricu bivših oficira Vojske Republike Srpske za genocid te druge zločine u Srebrenici u julu 1995. godine. Vujadina Popovića i Ljubišu Bearu osudilo je na doživotne kazne zatvora za genocid. Dragi Nikoliću je potvrđena kazna zatvora od 35 godina za pomaganje u genocidu. Vinko Pandurević je osuđen na 13 godina, a Radivoju Miletiću kazna je smanjena sa 19 na 18 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti. Slušamo Gorana Jungvirta.
Vujadinu Popoviću, načelniku sigurnosti Drinskog korpusa VRS-a, i Ljubiši Beari, načelniku sigurnosti u glavnom štabu VRS-a, potvrđene su kazne doživotnog zatvora. Dugogodišnja presuda od 35 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja genocida u Srebrenici potvrđena je i za Dragu Nikolića, sigurnosnog oficira Zvorničke brigade VRS-a. Žalbeni sudac Patrik Robinson riječima sudskog prevoditelja:
pošto su snage bosanskih Srba u julu 1995. godine izvele energičan vojni napad na područja Srebrenice i Žepe, koja su bila pod zaštitom Ujedinjenih nacija, bosanski muslimani pobegli su iz Srebrenice u obližnje mesto Potočari, gde su žene, deca i stariji ukrcani u prepune autobuse i transportovani daleko od svojih kuća u istočnoj Bosni. Više hiljada muškaraca bilo je zatočeno u užasnim uslovima, a potom pogubljeno po kratkom postupku.
Zapovjedniku Zvorničke brigade VRS-a Vinku Pandureviću ostala je također prvostupanjska zatvorska kazna od 13 godina, dok je Radivoju Miletiću, načelniku za operativno-nastavne poslove glavnog štaba, kazna smanjena tek neznatno, s 19 godina zatvora na 18. Žalbeno vijeće je utvrdilo i povezanost članova udruženog zločinačkog poduhvata sa zapovjednikom glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratkom Mladićem, a što je raspravno vijeće propustilo u prvostupanjskoj presudi.
Žalbeno vijeće zaključuje da je na temelju zaključaka pretresnog vijeća jedini razuman zaključak taj da su pripadnici snaga bosanskih Srba koji su bili uključeni u situacijono uslovljena ubojstva tih muškaraca bosanskih muslimana blisko surađivali sa jedinicama VRS-a, čiji je konačni nadređeni bio Ratko Mladić. Žalbeno vijeće smatra da propust pretresnog vijeća da da obrazloženo mišljenje kojim se utvrđuje ta veza ne čini prvostupanjsku presudu nevažećom.
Jedan od najvažnijih dijelova drugostupanjske konačne presude je i odbijanje žalbenog osnova u vezi pojma direktne usmjerenosti na činjenje kaznenog dijela, kojim je u drugom stupnju oslobođen načelnik štaba Vojske Jugoslavije Momčilo Perišić, prvotno osuđen na 27 godina zatvora, kao i oslobođeni u prvom stupnju srbijanski šefovi policijske tajne službe DBA Jovica Stanišić i Frank Simatović, pomoću pojma direktne usmjerenosti kojeg je uveo predsjednik Haškog suda Teodor Meron. Spomenuti čelni ljudi srbijanskog režima u vrijeme ratova su oslobođeni jer se zaključilo kako njihovo pomaganje srpskim snagama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nije bilo usmjereno na činjenje zločina. Zaključak je žalbenog vijeća u slučaju Popović i drugi kako je pojam direktne usmjerenosti izmišljotina
i posebno podsjeća da konkretna usmjerenost nije uvjet odgovornosti za pomaganje i podržavanje u međunarodnom običajnom pravu. Stoga žalbeno vijeće, uz djelomično suprotno mišljenje suca Njanga, odbacuje svu tu argumentaciju.
Suđenje Popoviću i drugima bilo je jedno od najopsežnijih na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju, budući da se prvostupanjski postupak vodio protiv sedmorice vojno-policijskih oficira bosanskih Srba. U žalbenom postupku ostalo je do kraja njih petorica, bez Milana Gvere, pomoćnika zapovjednika glavnog štaba VRS-a Ratka Mladića za moral, pravna i vjerska pitanja, koji je u Haškom pritvoru odslužio petogodišnju kaznu, kao i bez Ljubomira Borovčanina, zapovjednika specijalne policijske jedinice, koji je prihvatio prvostupanjsku kaznu od 17 godina zatvora, na što se nije žalilo ni Haško tužiteljstvo. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Porodice žrtava djelimično su zadovoljne presudom Haškog suda. Eksperti s druge strane vjeruju kako će ona pomoći da se u Bosni i Hercegovini prihvati ono što se dogodilo, ali i da se u ostalim postupcima pred tribunalom, prvenstveno u slučaju Radovana Karadžića i Ratka Mladića, donesu osuđujuće presude. Pripremila Dženana Halimović.
Porodice žrtava srebreničkog genocida, iako ohrabrene činjenicom da je tribunal presudio za genocid i potvrdio kazne za četvoricu optuženih, nisu zadovoljne smanjenjem kazne Radivoju Miletiću, koji je sa 19 osuđen na 18 godina zatvora. Šuhra Sinanović iz udruženja Žene Podrinja za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova presuda značajna, ali se pita kada će i ostali za koje se sumnja da su učestvovali u genocidu doći pred sud.
A nisu samo oni odgovorni, to je manjina koja je osuđen. Najglavnije su dvije presude, Deari i Popoviću, doživotne. A gledajući danas o njihovim licima, neka vide, nek se zna šta su radili i da nekad stigne pravda za one zločine što su počinili.
Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice presudu je dočekala u Hagu. Nije zadovoljna ishodom, bez obzira na presuđene dvije doživotne kazne.
Nismo mi zadovoljni u duši, niti ima opomene budućim generacijama. Kako će biti opomena budućim generacijama kad su zločinci na slobodi, kad se zločinci puštaju, kojim je presuđena za genocid, kad će se pustiti ovi koji će se primjerno ponašati, to će biti njihovi heroji.
Potvrđivanje još jedne presude za genocid za profesora međunarodnog prava Zarije Sejzovića znači utvrđivanje historijskih činjenica o kojima se ne raspravlja, ali zbog toga što je u Bosni i Hercegovini sve pitanje kolektiviteta, to će otežati njeno prihvatanje. Međutim, posljednja presuda za genocid znači će mnogo i to u nekoliko aspekata, smatra Sejzović.
Ova presuda je važna i zbog toga što potvrđuje onaj činjenični supstrat ranijih presuda, recimo generalu Krstiću, nekima koje su donesene u prvom stepenu u Bosni i Hercegovini i u krajnjoj liniji obrazloženju presude Međunarodnog suda pravde u predmetu Bosna i Hercegovina protiv Srbije i Crne Gore, gdje je ovo još jedna mala kockica u mozaiku događaja u i oko Srebrenice.
Važno je da je ova presuda nedvosmisleno potvrdila da se u Srebrenici dogodio genocid, kaže Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra.
Dvojica ključnih ljudi, Vojadin Popović i Ljubiša Dara, se proglašenim krivim za genocid. To je ključna stvar. Kroz udruženi zločinački poduhvat, to je, čini mi se, ključ cijele ove priče. Ja sam na neki način bio uznemiren nekim ranijim presudama i nekim ranijim odlukama žalbenog vijeća, međutim, čini se da se tribunal polako vraća u sedlo i da nastavljaju raditi na način kako je to zapravo i očekivano i što se temelji na ogromnom objemu dokaza.
Tokača spornim smatra što je Hagi ovaj put odbio potvrditi poveznicu između vojnih snaga Srbije i bosanskih Srba.
Pomalo me razočarao stav vezan za škorpione i tu vezu sa počinjecima, jer je i ovaj put, nažalost, došla do izražaja želja da se ta čvrsta povezanost Srbije sa bosanskim Srbima na neki način izbjegne.
Šuhra Sinanović se nada kako bi ova potvrda zločina za Bosnu i Hercegovinu trebala biti ključ da se prihvati i osudi genocid.
Ono što je napisano crno na bijelu treba da se i u Bosni i Hercegovini sud donese da je bio genocid i danas je se riješilo da je bio genocid u zaštićenoj zoni Srebrenica.
Posljednja presuda bi, smatraju eksperti, mogla zbog obima dokaza odigrati izuzetno značajnu ulogu i u predmetima protiv haških optuženika Radovana Karadžića i Ratka Mladića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prošle sedmice vladika Mileševski Filaret u manastiru Mileševa uručio je orden Belog anđela prvog reda Vojislavu Šešelju. Ovaj haški optuženik na slobodi čeka izricanje presude pred haškim tribunalom. Kontroverzni episkop Mileševski Srpske pravoslavne crkve Filaret Šeret je prilikom uručivanja ordena rekao da se to čini u znak zahvalnosti za Šešeljevu odbranu Srpstva. Branka Mihajlović pokušala je doći do zvaničnog stava vrha Srpske pravoslavne crkve. Da li crkva stoji iza tog čina i obrazloženja koje je tim povodom izrečeno?
U kabinetu patrijarha naš sagovornik, koji nije hteo da se predstavi imenom i prezimenom, rekao nam je da je to lokalna stvar i da za sada crkva ne smatra da je potrebno da reaguje.
Ako bude bilo potrebe, biće reakcija, ali smatramo da ne treba.
Optužio nas je da pravimo senzaciju od jednog lokalnog čina. Podsjetimo šta je rečeno 27. januara na dan Svetog Save prilikom uručivanja ordena.
Partijski upravni odbor eparhije Mileše se u Prijepolju dodeljuje profesoru doktoru Vojislavu Šešelju, četničko vojvodi i pobedniku Haškoga tribunala. Visoko odlikovanje eparhije Mileševske, orden Belog anđela prvog stepena.
Vladika Filaret je dodao ovom zvaničnom obrazloženju.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskog naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo, ali mi smo pratili i čestitam vam na vašoj hrabroj borbi, srpskoj borbi, junačkoj borbi.
Vojislav Šešelj je tom prilikom iscrtao novu granicu Velike Srbije.
Severna Albanija sve do grada Drača mora će jednog dana opet biti srpska.
Podsjetimo, episkop Filaret je oduvek bio blizak Šešelju i obučen u svešteničku odoru je 90-ih pozivao u rat sa mitraljezom u Zagrljaju. Nije se libio da zarad ratne propagande jednu nagorelu lobanju, ko zna odakle nabavljenu, proglasi lobanjom ubijenog dečaka od strane hrvatskog ustaše.
I ufatili su maloga Iliju i na očigled majke su ga zaklali i odnijeli tako. Od toga svega samo je ostala lobanja.
Kada je đavo odneo šalu 2000. pred izbore, pozvao je da narod glasa za Miloševića.
Jedini kandidat je apsolutno najozbiljniji, ali on će i proći, to je Sloboda Milošević i ja lično ga podržavam.
Filareta su pratili i drugi skandali, poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu visoku poziciju u hijerarhiji. Profesor Žarko Korać to ne očekuje ni ovim najnovim povodom.
Crkva ima jednu licemernu politiku da u stvari nikada se ne ograđuje od onih izjava koje su ratno-huškačke, ili podrška Šešelju u ovom slučaju znači podrška čovjeku koji je bio jedan od nosioca ratne politike, zločinačke politike u Srbiji 90. godine. Žalosno je ovo za crkvu u celini, a mnogo manje za Filareta.
Protođakon dr. Ljubomir Ranković, urednik Glasa crkve, koji za sebe kaže da je kosmopolita, da mu nikada nisu bili bliski stavovi Vojislava Šešelja, niti postupci episkopa Filareta, smatra sebe poraženim, jer ni jednog ni drugog nisu osudile ni crkvene ni svetovne institucije. On pomalo rezignirano kaže da se svojih stavova ne odriče, ali da se pita zašto je u manjini.
Koliko to sve komično zvuče, čemu mi sada pričamo? Gledajte, znači, ovaj čovjek nije osuđen. Ni na osudu većine dela srpskog naroda, ovdje građana Srbije, niti na osudu najrelevantnijih suda sveta, nije to osudio. Diče Vladike Filaret, ništa toga ili veći deo od onoga što on čini meni kao svešteniku ne uklapa se nekakvi moj koncept da takav treba da bude sveštenik i vladika, međutim, kao što vidite, godinama on opstaje i traje i episkope jedne ugledne eparhije, uglednom manastiru, sinod, sabor, šta već, ne izriče nikakve negativne ocene o tome. Moji, dakle, stavovi prema svemu tome su poraženi. Ja se osjećam poraženi.
Srpska pravoslavna crkva se nije distancirala od ratnih ciljeva Srbije u 90. godinama, od svoje uloge u tom sramnom periodu srpske istorije. Doduše, patrijarh Pavle, koji je svojevremeno blagoslovio ratne vođe bosanskih Srba i Karadžića i Mladića, pa čak i vođu paramilitaraca Arkana, pred smrt je izjavio, ako bi trebalo da se održi Velika Srbija zločinom, ja na to pristao ne bih nikada. Ali to je izgovoreno tek 2007. godine. Ćutnja vrha crkve povodom ovakvih činova svojih sveštenika, kao što je najnoviji episkopa Filareta, ne govori u prilog tome da su ove, možda pokajničke reči, imale neki učinak. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. U Trebinju su obilježene 22 godine otkako su isključeni aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su na Trebinskoj pijaci pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja Bošnjaka Alena Glavovića 1993. godine. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinskoj bolnici. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Prije 22 godine isključeni su aparati koji su Srđana Aleksića održavali u životu. Srđana su pretukla četvorica pripadnika Vojske Republike Srpske kada je stao u odbranu svog prijatelja Alena Glavovića. Od zadobijenih povreda Srđan je preminuo u Trebinskoj bolnici. Nakon svih ovih godina Srđanov otac Rade Aleksić vjeruje da Srđanova žrtva nije uzaludna, da je ostavio uvjerljiv zavjet ljudskosti i čovječnosti.
Vrijeme prolazi, razmišljanje traje i sve više zdrijeva osjećaj da Srđan nije uludo poginuo.
Po peti put na Srđanov grob došao je današnji potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Svetozar Pudarić. Ističe da je Srđan svojim ljudskim činom ostavio poruku mladim ljudima na ovom prostoru da prije svega treba biti čovjek, da je ponosan što je Srbin i što je na grobu jednom Srbinu koji je pokazao da u vremenu zla možeš ostati čovjek. Ipak, Pudarić kaže da se na današnji dan mali broj ljudi okuplja na Srđanovom grobu.
S druge strane, tužan sam što nas je ipak premalo ovdje. Što više pažnje posvećujete vi, mediji, novinari. Nažalost, i taj čin i njegova simbolika prolaze pored mnogih koji bi trebali, ako ništa, poštivati njegov primjer, da ne kažem slijediti ga.
Ovo su primjeri za nauk čovjeku. Na ovaj čin treba i svi biti ponosni. Od grada, naroda i prostora na kojem je poniknuo Srđan Aleksić, riječi su Rifata Rastudera, potpredsjednika Skupštine Crne Gore.
Jer zaista u tom vremenu zaumlja, kako ja kažem, biti hrabar i pogotovo biti odvažan da branite nekog druge vjere u tom trenutku, to jeste ne samo hrabrost, nego i izuzetna čojstvenost, kako mi u Crnoj Gori kažemo.
Trebinci znaju šta je njihov sugrađanin uradio januara 1993. godine.
Čin za grad Trebinje, za sve Trebince, da je Bog do takvih činova bilo i sa druge strane, mnogo bi bolje bilo i za naš narod i za našu državu.
Čin patriotizma, volio bi da i na suprotnih strana je bilo takvi slučajevo.
Mislim, moje razmišljanje i razmišljanje svih normalnih ljudi da je to dobar čin za Trebinje, a volio bi da vidim i druge narode u Bosni i Hercegovini ako imaju takav primjer da se pokaže.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević dodaje.
Trebinje, ja kao gradonačelnik odajemo posebno poštu njemu za taj njegov čin. Naravno, i uvijek izrazimo žaljenje da Srđana nije bilo više i u Trebinju, i Sarajevu, i u Zenici, i bilo je potrebe da u svim tim gradovima budu, jer smo bili svi u istoj situaciji.
Po riječima Radeta Aleksića, mladi u drugim gradovima su više učinili za Srđanovo djelo od Trebinja.
Čini mi se da u gradovima kao što je Mostar, Sarajevo i Beograd ili Novi Sad ili Pančevo, više mladi su to prihvatili, računajući da im je to pružena prilika da to shvate, nego što je sami moj grad Trebinje ili Srđanov grad. Ali nadam se da ćemo to da popravi.
Mnogi gradovi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori su ulice, bulevare, trgove, pasaže nazvali po čovjeku. Srđanu Aleksiću iz Trebinja, Nebojša Kolak.
Priča o Alenu Muhiću, djetetu kojeg je majka silovana i prognana iz Foče ostavila odmah po rođenju u Goraždanskoj ratnoj bolnici, godinama već zaokuplja pažnju javnosti. Kroz potresnu sudbinu, danas odraslog čovjeka, mnogi prepoznaju stotine neželjene djece iz proteklog rata. Alenov život i potraga za biološkim roditeljima zabilježeni su i filmskom kamerom. Alen Bajramović.
Alen Muhić nije imao ni ime kada je ostavljen na odjeljenju ratne bolnice u Goraždo. O njemu se brinulo medicinsko osoblje, a Muharem, jedan od zaposlenih, povremeno bi ga nosio kući kako bi ga okrijepio. Ostavljeni dječak tako je ušao u srca članova porodice Muhić i postao njen neraskidivi dio. Da Muharem i Advija Muhić nisu njegovi pravi roditelji, saznao je tek 10 godina kasnije.
To se svakako dogodilo kroz film, isto kao kroz film. Sve to ono počelo kako u školu, kako mešanje, svađanje sa djecom, djeca kod djeca bogati i jedna prilika vam kaže ti se usvoj ovako, onako je meni bilo krivo, ja ga malo udarim tamo vamo. Ele, ne se, dođem kod ispričaj na svojim kako šta je bilo, šta se desilo, onda su oni me rekli tad istu, ne znam koji sam bio tad raz, možda četvrti, peti raz, ostane sam bio. Da su oni meni rekli tako je, tako istro mi stvar se ispričala kako jeste.
Alenova biološka majka, Fočanka silovana i u kasnoj trudnoći protjerana iz svog grada, nije se mogla pomiriti sa svojom sudbinom. Dijete začeto zločinom nije željela vidjeti. Bježeći što dalje od onoga što je preživjela, u Sarajevu je slučajno srela režisera Šemsudina Gegića.
Zamisli te sudbine. Došla je tražeći pomoć, jednostavno. To je bila strahovita skrhana žena, fizički, psihički. To je jedno biće izmoreno, izmučeno ratom, izmučeno pješačenjem. Ne znam koliko mi je rekla ta dana i noći da je pješačila, da se prebacivala u Sarajevo. I ja sam tad znao za Alena.
Zbog saznanja koje bi šokiralo svako dijete, ali i provokacija okoline, Alen je često osjećao bol i bijes. Međutim, vremenom je takve emocije potisnula ljubav porodice u kojoj je rastao.
Na početku mi je bilo malo teško. Mislim, ono prvi dan kad se to sve sazna i stvarno nije lako, razumiješ? Okolina nije tak tako to prihvatila. Bilo je i provokacija, četnik, ono dijete ono iz rata. Kopila njega, snašla kontejner tamo vama, ali vremenom ti kad shvatiš stvar da ste ljude, da ste gledali ko svoje rođeno dijete, pa možda čak i bolje od toga, bude nekako je lakše i šta ja znam, u stvarnosti meni davali podršku svem.
Potresna priča Alena Muhića postala je poznata nakon što je prije 12 godina o njemu snimljen film Dječak iz ratnog filma. Dok je radila na drugom projektu, 10-godišnji dječak je izašao pred filmsku ekipu režisera Gegića i tada joj rekao da ima bolji film od onog kojeg trenutno snimaju. Alen Muhić i Šemsudin Gegić.
S pomoć tog filma sam dokazao na neki način taj svoj identitet, stvar kako je to sve zaista, jer stvarno nije bilo neko kako su to oni gledali. Jer svako hoće ono da sebi malo promoviše, da vide ja sam njemu to i to rekao, ja znam više nego što on zna, a stvar niko ne može da zna ono što ja mogu da znam.
Onog trenutka, kad su oni vidjeli da on o svojoj sudbini priča najotvorenije pred kamerom, oni više nisu imali šta da namaštavaju čime bi ga povrijedili.
Alen je danas zaposlen kao medicinski tehničar kantonalne bolnice Goražde u istoj zgradi u kojoj je prije više od 21 godinu ostavljen. U njemu je rasla želja da upozna svoje biološke roditelje i odlučio je da njegovu potragu prati kamera.
Pa sam ljuca, toliko nisam ljuta, ali jednostavno porasti želja da otkriješ više svoje identitet, upoznaš te ljude, možda saznam da ih jednostavno upoznam, da vidim što je na to radila, da je imala razloga da tu radi ili tu rada tek tako, jer ja sam sad silovana, sad neću nikako ništa sa njim dimam. A oču usput da upoznam i tog koji je to uradio, upravo iz razloga vidim što je on tu radio.
Stupica nevidljivog djeteta naziv je novog filma snimljenog u okviru serijala, čiji je producent Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Cjelovečernji dokumentarno igrani film trenutno je u montaži i svoju goraždansku predpremijeru trebao bi imati već u martu. Alen se i sam pojavljuje u dokumentarnim segmentima filma, dok će u igranom dijelu njegovu ulogu tumačiti mladi bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović.
Ja apsolutno vjerujem u ovu priču, zato sam se i prihvatio iz mojih osobnih razloga i profesionalnih, a i prije svega zbog svih žrtava silovanja, zbog sve djece rata.
Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org. 20 godina poslije o ratu se govori kao da je tek jučer završen. Mladi koji su rođeni koju godinu prije rata, u ratu ili nakon njega, već su odrasli ljudi čije je djetinjstvo obilježeno nacionalnim podjelama. Danas to žele mijenjati, žele biti neka nova, vedrija budućnost svoje zemlje. Rat je za njih stvar prošlosti koja se ne smije zaboraviti, ali na kojoj se budućnost ne smije graditi. Slušamo Maju Nikolić.
Slobodan Golubović iz Bijeljine i Kemal Neđibović iz Tuzle sasvim slučajno postali su prijatelji, kroz nevladin sektor. No kada su postali prijatelji, saznali su koliko su njihove sudbine slične. Obojica su rođena 1995. godine, nakon rata. Kemalovi roditelji izbjegli su u Federaciju iz Bijeljine, a Slobodanovi iz Federacije BiH u Republiku Srpsku. Ni Slobodana ni Kemala rat se ne tiče. Ali ono što je rat ostavio na ovim prostorima i te kako ih se tiče. Danas su obojica mirovni aktivisti i bore se protiv nacionalnih podjela. Kemal Neđibović.
Od uvijek sam bio dijete koje je bilo poveznica između te dvije regije. Od uvijek sam bio dijete koje je od strane roditelja bilo učeno na to da treba se vratiti u svoje mjesto, da treba otići iz svog mjesta kako bismo upoznali druge ljude, kako bismo upoznali ljude koji nisu onako kako se mi jel izjašnjavamo. I evo, zaista moram da kažem da sam ponosan na to što sam upoznao drugu i drugačije.
Slobodan je odrastao u Bijeljini. Bilo je to, priča nam, odrastanje u jednonacionalnoj sredini. Vrlo često sam bi se kao pojedinac izdvajao iz mase i tragao za mjestima koja znače suživot.
Kada odrastate u jednoj sredini, sve vrijeme stvarate samo jednu sliku. Koliko god, ne znam, vaši roditelji pokušavali da otvore vaše oči, da vas, da kažem, načine da možete malo šire da gledate neke stvari, opet sredina mnogo toga, da kažem, da zatruje vas lošim stvarima. Neku sreću koju sam ja imao jeste da sam uspio da saznam za nevladine organizacije i da preko njih napravim neke prve korake, da upoznam na očigled drugačije. Mislim da sam jedan od rijetkih srećnika, kako zove. Kod nas mladi ljudi od toga bježe, ali ja sam ubijeđen da najbolja stvar koja se desila je nakon rata jeste to spajanje mladih ljudi, da su zato najzaslužniji nevladine organizacije upravo.
Sandro Ibrišimović također ništa ne pamti iz rata, iako je rođen netom prije njega. Pravni fakultet završio je u roku prije godinu dana. Posao još nije uspio dobiti. Kaže, i mladi i stariji još uvijek u Bosni i Hercegovini žive na posljedicama rata, koji je doveo do nacionalnih podjela. A takve podjele dovele su do toga da svi narodi u Bosni i Hercegovini žive siromašno i beznadežno.
Meni recimo više rat smeta zato što se nikad neće saznati istina. U suštini imamo tri verzije istine, a nikad nećemo znati pravu istinu. Recimo u Drugom svjetskom ratu se zna tačno, Njemačka napala Sovjetski savez, dalje se dešavalo kod nas. Jedna strana tvrdi da je napala drugu, onda će druga reći da nije to istina i tako dalje. Uglavnom, nikad nećemo saznati pravu istinu o tome. A mislim da je nama prepreka jer služi kao dobar izgovor elitama da ne radi ništa.
I Tahir Žustra upisao je prvu godinu fakulteta, rođen je nakon rata. Stalna priča o ratu, tko je na čijoj strani bio, tko je prvi započeo ili završio s ratom, 20 godina poslije govori se kao da je rat ovdje tek stao. Tahir smatra o ratu u Bosni i Hercegovini trebaju govoriti povjesničari, odnosno znanstvenici, a mladi biti neka nova mirovna snaga ove zemlje.
Ja i moji prijatelji, kolege s fakulteta, kolege iz okruženja, nastojimo dati sve od sebe da u miru zadržimo mir i da ne damo nikome sa strane da dođe da nam naruši to naše jedinstvo, da barem pokušamo izvući nešto dobro što se može izvući iz ovih svih problema kojima se grcamo.
Jedinstvena istina o ratu u Bosni i Hercegovini bila bi korak naprijed, smatraju naši sugovornici. Međutim, Slobodan Golubović kaže da će takvu istinu napisati tek njegova generacija koja teret rata ne osjeća kao odgovornost.
Ja smatram da jednu istinu nikada nećemo imati. Naravno, bio bi veliki korak naprijed zato što bi pojedini zvančnici se morali izviniti za nedjela, ali to ne bi bili pojedini zvančnici, to bi bili zvančnici sa sve tri strane. U ovom trenutku status quo koji imamo nekome drugom odgovara najmanje nama. Taj status da ne znamo ko je odgovoran za rat, koji je tačan datum početka rata, šta je to uzrokovalo početak rata i slično.
Kemal Nedžibović je mišljenja da je rat stvar prošlosti kojeg budućnost neće zaboraviti. Međutim, budućnost se na ratnoj prošlosti smatra ne smije graditi.
Budućnost Bosne i Hercegovine leži u otvorenim dijalozima. Leži u tome da ljudi otvoreno razgovaraju bez predrasuda, bez osuda drugih strana. Jer moramo da znamo da jedna nacija nije kriva za nešto što se desilo. Krivi su ljudi iz te nacije, jer ni jedna vjera nikada nije plasirala to da treba mrziti, da treba ubijati, da treba rušiti druge.
Ovi mladi ljudi osjećaju da je na njima budućnost Bosne i Hercegovine i svaki dan čekaju svoju priliku. Kemal, Slobodan, Sandro i Tahir kroz svojih 20 godina života ovdje su se odupirali radikalizmu i nacionalizmu. I uspjeli su. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Selma Boračić. We'll be right back.
Thank you.